un attīstības komitejas sēdē, un šodien viens tāds jautājums ir gan tāds kutelīgs, kā tāds vienkārši, bet ļoti tāds, varbūt ar pēc tam, kā tas izskatītos ar limitu iedalīšanu, un viņš saucās informatīvu par IK, LIGA iesniegumu par uzņēmumu reorganizāciju un piešķirto Zvejas Rīgu pārcelšanu. Un šeit ir sagatavots arī šīs vēstules iesūtījumu un izondēts jau un meklēts ar tieši konkrētā jau atbildšiem jautājumiem. Un tāpēc es lūkšu šo jautājumu komentēt Anetei. Un pēc tam droši vien dosim vārdu, kas izteikties un droši vien juristiem par kā tas varētu izskatīties. Lūdzu, Anete.
Labdien visiem! Mēs esam saņēmuši pašvaldībā individuālā iesniegumu ar lūgumu šī komersanta Zvejas Rīgus pārcelt uz viņu jaunizveidoto SIA. Kā viņš paskaidro savā iesniegumā, ka individuālo komersantu no likumdošanas viedokļa nav iespējams reorganizēt, ja tiešā veidā pārvērst uz SIA, līdz ar to ir dibināta jauna sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Viņi vēlas savu līgumu un Zvejas Rīgus nodošanu jaundibinātajam uzņēmumam. Pēc ministra kabineta noteikumiem numur 918 ir tā, ka šo zvejas tiesības nomas līgumu, šo zvejas rīkus tālāk nodot šim uzņēmumam nav iespējams, jo tas nozīmē, ka tiek nodot izmantošanai trešajām personām pēc ministra kabineta noteikumiem, tas ir aizliegts. Es pakonsultējos ar zemkopības ministriju, ko var darīt individuāls komersants var rakstīt pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu slēgt. Viņa pašvaldība noslēgto līgumu. Tādā veidā slēdzošo līgumu viņš arī atsakās no piešķirtajiem Zvejas Rīkiem. Tajā mirklī pašvaldībai atbrīvosies Zvejas Rīki, uz kuriem var pieteikties šis jaunizveidotais uzņēmums. Bet jautājums, kā mēs varam nodrošināties par to, lai neatkārtotos jau pagātnes situācija, ka individuālais komersants nākošajā gadā arī piesakās šiem Zvejas Rīkiem, tā teikam, tad palielinot konkurenci zvejniekiem. Jo es tā saprotu, ka viņš individuālo komersanto uzņēmumu negrasās arī likvidēt. Viņš paliks spēkā esošs un darbosies. Mums vajadzētu saprast, ko mēs atbildam, kā mums rīkoties, lai nākotnē nebūtu riski.
Jā, paldies, Anete, par šo stāstījumu, par šo izsmeļamo atbildi, bet tiešām mums ir bijis tādi gadījumi, kad mums nodibina jaunu SIA un pēc parādās arī iepriekšējais, kur prasa tos pašus limitus, kāds jau viņam bija iepriekšējos gados. Un mēs esam, ja būtu tik daudz limiti, ko mēs iedod Zvejas Rīgus, tad nebūtu nekāda problēma, bet problēma sākās ar to, ka katru gadu, kad mēs ejam kopā, gan komersanti, gan piekrastes zvejnieki, diezgan lielas tādas izsoles, kurās aiziet arī attiecīgās Zvejas Rīki augstos ciparos, un līdz ar to tad zvejnieki nav ieinteresēti, lai stiekšā vēl kādu blakus komersantu, kuram būtu, varētu iedalīt papildus Rīkus no. Un Guntiņai dodu vārdu un izskaidrot, kas mums būtu jādara juridiski.
Es nezinu, kā mēs juridiski to varam, jo viņam tas prasījums jau ir tāds interesants, jo reāli reorganizācija jau nav. Reorganizācija būtu tā tik tiešām, kad IK būtu likvidēts un tā vietā, kā tiesība un saistība pārņēmējs ir šis SIA. Tā tad reorganizācija nav. No Anetes teiktā, kā es arī sapratu, un es arī, man liekas, iepriekš jau mēs ar Aneti runājam, ja šis IK nevis liek lūdzu pārlikt rīkus, bet izbeidz nomas līgumu. Tas ir tas nomas līgums, kas ir uz 5 gadiem, kas dod pirmreizējās, nevis pirmreizējās, bet priekšrocības tiesības saņemt zvejas tīkls. Tad reāli nākošā gadā, ja gadījumā iet, viņam nav iepriekšējais līgums, tas būs izbeigts, jā, un viņam nav tiesības prasīt šos tīkls. Un vēl otrais ir, nu, lai vienlaicīgi kopā rīka pārrakstīšanas, tā tad atsakās no šiem nomas un arī, pieņem lēmumu par IKA likvidēšanu. Nu, nu, kā savādāk.
Gunta, man jautājums, ja mēs, nu, ja viņš pārtrauks to līgumu un atteiksies no zvejas rīkiem, tas nākošajā gadā, nu...
Man nebija net punkts, kad priekšrocības ir tiem, kam ir spēkā esoši zvejas nomas līgumi, ka tiem ir tiesības pieteikties uz rīkiem. Man liekas, ka tas bija.
Tās ministra kabineta noteikumos un arī mūsu pašu izdotējos.
Jā, jā. Tas ir tas vienīgais, kas atrunā tiktu šo. Jā. Un tāpat jau arī izsolē, piedalās jau arī izsolē tie, kas ir, kam ir zvejas nomas līguma. Jā.
Jā. Nu jā, tad viņam nebūs tas līgums un līdz ar to viņš nevarēs pret.
Nevarēs pieteikties, jā.
Jo arī zemkopības ministrijas pārstāvu man arī... Viņš neslēdz to individuālo komersantu. Ja viņš viņu slēgtu, tad varētu, tad arī zemkopības ministrija pārceltu jau viņa esošo to lielo licenci, un tad tas viss būtu vienkāršāk izdarāms, bet slēdz to individuālo komersantu.
Nu jā, mums, un mēs no pašvaldības šādā veidā, ja viņš vēlas tā tad izbeigt, nevis ar vienu teikumu lūdzu pārcelt šos zvejas rīkus, bet lūdzu izbeigt tādu un tādu nomas līgumu. Jo es nezinu, jā. Paskatīsies, kā šim IK, cik ilgi bija un no kur gadi tas līgums. Es nepaskatījos.
Jau, viņam ir?
No 2009. Gada. Nē?
15. Līdz 27. Ir.
Jā, nu, nu tad lai izbeidz nomas līgumu. Jo jā. Ja paliks uz IK nomas līgums, tas dos priekšrocības tiesības arī nākošu gadu, gan piedalīsies tad nākošu gadu, gan šis SIA, gan IK.
Nu jā, tā es arī biju. Tāda bija arī man tāda. Bet, nu, mēs neprasam viņam vēl kaut kādu apstiprinājumu, ka viņš turpmākajos gados nepretendēs. Mēs jau nevaram juridiski viņam tādu prasīt.
Nē, nu, viņš jau varēs lūgt nomas līgumu noslēgšanu, bet nomas līgumu mēs neslēgsim, jo mums nav prīvzvejas līrīki, un uz ko te mēs slēgsim, jā?
Jā. Nu, tad viss ir skaidrs.
Nu, varbūt kādam deputātam kāda doma ir.
Jā, man nav skaidrs, ka, kāds ir tas lēmums, tam mēs tā kā... Akceptējam šo iesniegumu tā kā vai noraidam?
Es domāju, ka pieprasām papildus, kad mēs akceptējam tikai tad, kad mums ir uz galda viennozīmīgi, nu vēstuli, tad mēs dodam, kad ir līgums vienošanās par tā 2019. Gada likuma izbūšanas starp IK un pašvaldību. Ja? Viņš arī.
Bet ar šo iesniegumu mēs nesūtam uz sēdi, nu tā kā nu, nobalsojam pret, jā.
Nu, jā, nu mēs jau, mums jau it kā viņš pat nav domas lēmums, tur ir viņa prasa izziņa, vai mēs, kad tā kā garantijas vēstuli.
Šis ir vairāk tāds jautājums sakārtošanai.
Jā, garantijas vēstuli mēs viņiem sniegsim tam jaunizveidotajiem uzņēmumam tikai tad, kad IK būs atteicies, kad līgums būs lausts, nu, bet tikai tad mēs varam sniegt šo garantijas vēstuli, ka mēs esam gatavi slēgt jauno līgumu, jo tikai tad mums būs brīvi tie rīki. Ātrāk mēs viņam neko nevaram garantēt.
Bet tam uztamās sēdē ar mazgu lēmumu nekād nevajag pieņemt tagad par to jautājumu?
Nē, nevajag. No.
Mēs SIA būs pieteicies uz tiem brīvajiem rīkiem, tad gan būs vajadzīgs domas lēmumu.
Jā, skaidrs, jā.
Tas ir informatīvi izdiskutēt.
Labi, saprot, jā.
Jā, vēl kā neko piebilst? Ja nav tad principā šis jautājums būtu tā kā... Izsvāns, darbojamies par šitiem visiem norādījumiem, kā mēs esam kopēji vienojušies, un dodam viņam tādu starpatbildi. Tikko, ka būs starpatbildi, tad mēs nākam kopā un šo jautājumu lemjam jau konkrēti. Par šo jautājumu būtu viss.
Jā, mēs papildus varam, viņš uzrakstīs iesniegumu, lūdzu izbeigt līgumu, mēs komitejā varam skatīt, ka mēs piekrītam izbeigt līgumu ar IK un dot garantijas vēstuli šim SIA, tad jā, nu tad tā varam pēc tam, ka būs.
Jā.
Tas jau būtu nākošais solis jau.
Jā.
Labi.
Jā, skaidrs.
Jautājums ir šitas informatīvas par šo jautājumu. Komersanti būtu skaidrs. Man jautājums ir, kur mums palikuši tagad ir tas, kurā etapā par saistošo noteikumu un par ezeru apsaimniekošanu. Vai viņš ir publiskās apspriešanu beigusies?
Publiskā par Liepājas ezeru, licencēto
makšķerēšanu.
Jā, publiskā apspriešana ir noslēgusies un šis saistošo noteikumu ir jau.
Un tas jautājums, kur man mums uzdeva par to, ka mums nevajag iekļaut iekšā šo tirdzniecības kanālus, bet es domāju, Anē, tu varētu izstāstīt, arī varētu pielikt pie lēmuma projektu tieši konkrēti, ko tev sacīja. Un,
jā, tas jau viss ir izdarīts. Dzīvokļu ministrija ir devusi mums oficiālu rakstisku atbildi, ka viņi saskaņo šos saistošos noteikumus, ka mēs varam izdot šos saistošos noteikumus tieši tādā pašā redakcijā, kā ir Liepājas valsts pilsētāji, iekļaujot tirdzniecības kanālu.
Jā, labi.
Es varu domāju, tas jau tik loģiski. Nu, mēs jau pieņemam, nu ne savus, bet kopējus ezeru saistošos noteikumus. Vienkārši mums jau viņi visām iesaistītajām pusēm ir vienādi. Nu, es nezinu, kāpēc tur tāda diskusija vispār radās.
Deputātam jautājums par šo, jā, tāpēc es lūdzu ir oficiāli zemkopības ministrijas.
Jā, pilnīgi pareizi, jā.
Tas ir pievienots arī domas sēdes.
Lēmu projektam,
jā.
Jā, labi. Mums vajadzētu to padomāt par šo jautājumu, arī tāds diskutējums jautājums, un kad šo gadu mums vajadzīgs ir izveidot mūsu komiteja komisiju. Un tur vajadzētu vairāk būt tādi cilvēki iekšā, kas šos lēmumu projektus palīdz mums sakārtot. Tas ir vairāk kā licencētā makšķerēšana piekļuves zvejniecību un komersantiem. Kādus cilvēkus viņi vajadzētu uzaicināt, un kas mums šo jautājumu varētu arī tā sekretāri kā sazvanīties, kā ieteikt un tā. Tas ir šis jautājums, nu viņš, es saprotu, ka tagad ir viss tad augusts, septembrī uz oktobru mēnesi, es saprotu, ka viņš vajadzētu jau nākt klajā jau. Nu, padomāt par tiem cilvēkiem, kuri mēs varētu uzaicināt šajā komisijā. Bet tas tāds diskutējums jautājums, kad līdz nākošajā sēdē mēs varētu izdomāt, kas varētu
komisijā. Ir tā komisija tā kā par tām zvejas lietām vai?
Vairāk saprāt no ievēc, ka tās varētu būt, kas palīdzēs mums sakārtot tas licences un šos jautājumus. Bet, protams, tur jau tajā komisijā var būt arī dažādi jautājumi, kas nonāk līdz mūsu komitejai, un mēs viņus izskatām un bīdām tālāk, cik tas ir mūsu spēkos iespējams, vai tas finansiāli atbalstīts, vai tas ir limits sadalīšanai. Nu, tāds jautājums, kas bīda. Laikam, tur, ka šiem jautājumiem ir arī visi tā būtu. Vai kādām ir ko piebilstams vēl?
Nē.
Un te varbūt kaut kas teicams ir?
Nē, šobrīd nav nekas. Paldies.
Jūs tad? Kāds teicams? Sēdēm. Paldies. Šitai.
Nē,
tāpēc arī. Šitai?
Bet ko tad mēs tagad balsojam pret par?
Nebalstosim. Es nesaprotu, kā te tagad iziet, viņš to sīkšķi rāda, nevar jau nemaz nobalsot, jo jūs esiet līdzi.
Nu jā.
Okay. Viņai
to ziņojumu, to diskusiju informācijai, un mēs pievienosim nu, tos, to
pieteikumu.
Rīkoties. Jā. Es tā nobeigšu šeit, ja?
Jā. Un, principā, tam mēs arī tagad visiem pār pret un atturās, bet tas nenotiekās. Bija tāds ieteikums, ka pieliks pie protokola.
Slēgts.
Paldies visiem. Jā.
Labi.
Paldies.